Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Калі Юда вийшов з вячерніка, Єзус сказав: «Тепер прославлене Син Чоловічий, а Бог прославлене у їм. Калі Бог прославився у їм, то і Бог прославить Його у собі, і хутко прославить Його. Діти, я ще криху, я буду з вами. Новую заповідь даю вам, каб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. По гэтому ще познають, що ви мої вучні, калі будете мець любов один до одного». Гэта слова Пана. Чуем сёння, напэўна, вядомы урывак Святога Пісання, дзе Христос наказвае сваім вучням, каб любілі адзін аднаго, і кажа, што гэта будзе характэрная рыса для веруючых хрысціянаў. «Па гэтым пазнаюць, што вы мае вучні, кажа Христос, калі вы будзеце любіць адзін аднаго». У нейкім сэнсе тэма банальная з аднаго боку, а з іншага боку далёка не такая простая. Ну, па-першае, увогуле крыху дзіўна, што ёсць нешта такое, як запаведь любві. Запаведь – гэта значыць правіла, наказ. Бог дае такое правіла, такую запаведь, такую пастанову, закон, можна так сказаць. Бог дае такі закон, каб людзі любілі адзін аднаго. І гэта ўжо крыху дзіўна, таму што здаецца, што ну, як бы любоў яна натуральна прыходзіць. Не выпадкова мы кажам, што сэрцу не загадаеш. Як можна наказаць, каб любіць на сілу? Як можна палюбіць на сілу? Таму ўжо тэма крыху дзіўная, што ёсць такая запаведь. І каб зразумець гэты першы пункт, трэба разумець, што ёсць розныя ўзроўні любві. Першы ўзровень назавём яго натуральны. Калі у мамы нараджаюцца дзеці, яна іх любіць, як правіла. Калі мама не любіць сваіх дзяцей, ну, это нешта хворае. У прыродзе нават такое ёсць, што мамы, самкі, яны любяць сваіх дзяцей. Яны абараняюць іх. Думаю, што большасць відаў у прыродзе самкі, калі маюць дзяцей, найбольш агрэсіўныя. Так ёсць з ваўкамі, з кабанамі, з ласіхай, так ёсць. Ну, таму што яны любяць сваіх дзяцей, калі можна так сказаць, ну, у гэтым кантэксце. І ў гэтым плане любоў, яна натуральная. І калі Господь дае ў Ветхім Завеце запаведь любві, яна гучыць, памятаем, калі да Єзуса прыходзіць адзін чалавек і пытаецца, якая запаведь найбольшая. Єзус кажа: «Любі Бога твайго ўсім сэрцам, розумам і душою, а бліжняга, як самога сябе». І вось калі гэтая запаведь гучыць у Ветхім Завеце, то гэта логіка яе такая, што Бог пашырае любоў, ён хоча, каб людзі любілі не толькі любоўю натуральнай, не толькі любоўю інстынктнай. Калі, напрыклад, Єзус тлумачыць гэтую запаведь, ён кажа, між іншым, такія словы: «Калі вы будзеце любіць толькі тых, хто вас любіць, то якая вам узнагарода? Ці не тое самае робяць і язычнікі?» Так кажа Христос. У чым сутнасць натуральнай любві? У тым, што мы любім тых, каторыя нас любяць. Дзеці, каторыя нараджаюцца, найлепш іх любіць, пакуль яны не робяць крыўды, пакуль яны не шкадлівыя, іх так проста любіць. Калі ўжо пачынаюць характар праяўляць, любві ўжо трошку менш да іх. То есть гэта характар натуральнай любві. Мы любім тых, каторыя нас любяць. Калі нехта ўзаемна праяўляе да мяне любоў, то ў мяне да яго ўзнікае сімпатыя нейкая чалавечая. Ці гэта будзе закаханне, ці гэта будзе сяброўства, ці проста прыязныя нейкія адносіны, таму што ёсць нешта ўзаемнае. І гэта натуральна. І Христос кажа, што ў гэтым няма нічога вялікага. Бязбожнікі таксама так робяць. Так робяць усе. Калі цябе любяць, ты таксама любіш. Дык вось, калі Бог у старым запавеце дае наказ любіць, ён дае нешта большае. Я хачу, каб мы сёння гэты урывак пачулі. Ён запісаны ў кнізе Левіт. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». У чым сутнасць гэтай запаведзі? Бог пашырае гэтыя межы натуральнай любві і кажа, што вы павінны навучыцца любіць брата свайго, маецца на ўвазе народ. Народ выбраны, каторы заключыў з Богам той самы запавет. І Господь дае гэтую запаведь – любіць сваіх. Нават калі яны вредныя, навучыцеся іх любіць, бо гэта твой брат, это твой бліжні. І габрэям, напэўна, не так проста было змірыцца з гэтай запаведдзю, бо вядома, усе людзі розныя, але яны неяк яе прынялі. І сваіх цікавая рэч габрэі ведаюць. Яны выразна падзялілі свет на сваіх і чужых. Я помню, калі я сустрэўся аднойчы ў Воршы, працуючы, з таким, ён узначальваў габрэйскую абшчыну, нават не рэлігійную, проста габрэі, которые жылі ў Воршы. І я ў яго пытаюся, колькі ў Воршы габрэяў. Не памятаю, якую лічбу ён мне сказаў. Ён кажа, там, допустим, 223. Я такі, што, сур'ёзна? На 120 тысяч вы ўпэўненыя, што роўна вот 223, допустим? Ён кажа, да. Я кажу, а можа болей, а можа меней, можа не так палічылі там плюс-мінус 5. Ён кажа, не, мы ведаем усіх. Усіх сваіх мы ведаем. Вось гэта той узровень, да якога іх тады у Ветхім Завеце запрасіў Христос. То есть любіце не толькі свой панадворак, сваіх дзетак, мужоў, бацькоў і так далі. Палюбіце тых, з кім вы жывеце ў той самай вёсцы, у тым самым горадзе, тым самым племені, у тым самым народзе. Вось чаму это быў наказ. І палюбіць усіх, хто належыць да гэтага народу, гэта ўжо было не натуральна. Гэта было ўжо нешта звыш. Гэта першы момант. І цяпер мы сёння ў Евангелі чуем, як Христос, адносячыся да гэтай запаведзі, ён кажа, што я даю вам новую запаведь, каб вы любілі адзін аднаго. І многія даследчыкі Біблії кажуць, у чым сутнасць навізны. Нічога новага. Запаведь любві, яна была ў старым запавеце. У чым сутнасць таго, што Христос кажа, я вам новую запаведь даю. І большасць згаджаецца з тым, што навізна запаведі любві, так як яна гучыць у навуцы Христа, яна заключаецца ў тым, што ён яшчэ большы круг дае, каб палюбіць. Большы круг любві. Христос кажа, любіце ворагаў вашых. Не толькі тых, хто належыць да народу вашага. Не толькі тых, хто робіць вам дабро. Павінна быць не толькі гэтая любоў натуральная. Трэба любіць таксама тых, хто для вас непрыязны, вашых ворагаў. І ў гэтым плане габрэі, канешне, не. Яны, для іх гэтая запаведь, яна была абсалютна незразумелая. Ёсць такі момант, калі Христос, зноў жа ж, размаўляючы на гэтую тэму, ён кажа так, напісана ў законе, любі бліжняга свайго і ненавідь ворага свайго, а я вам кажу, любіце ворагаў вашых. Дык вось цікава, што гэтай фразы «ненавідь ворага свайго» яго няма, такой фразы ў старым запавеце. Для габрэяў гэта было натуральна. То есть, само сабой, калі это вораг, то у цябе не будзе да яго сімпатыі, само сабой, што это нармальна ненавідзець ворагаў нашых. І менавіта ў гэтым навізна, што Христос вучыць любіць у прынцыпе ўсіх. Тема, канешне, далёка не простая, але хаця бы так мы можам разумець, у чым сутнасць наказа. Таму што ідзе размова далёка не пра толькі натуральную любоў. Для таго, каб мы хоць трошку разумелі, у чым сутнасць любві, от, па міласці Божай, я некалі это зразумеў, як такі, як падарак Божы прыняў, як Господь патлумачыў, што любіць – это значыць рабіць дабро. Пакуль мы гэтай вот тэмы не зразумеем, пакуль у такім ключы не будзем думаць, то мы толкам не навучымся любіць. Любіць – гэта значыць рабіць дабро. Мець сімпатыі – гэта адно. Быць закаханым – гэта другое. Натуральная любоў – гэта трэцяе. А вот тое, да чаго запрашае Христос, як нейкая дабрадзетель, цнота – гэта значыць рабіць дабро. І таму цікавая рэч. Бог заўсёды любіць. І Бог заўсёды добры. І нават тады, калі мы бачым праяўленне гнева Божага і гінуць людзі, таму што Бог да гэтага дапусціў, таму што другіх варыянтаў не было. Нават у часы самых цяжкіх судоў Божых, Бог добры. Таму што ён бачыць, што ёсць добрае, што ёсць лепшае. Вот у чым сутнасць любві – рабіць дабро. І, скажам так, беручы гэта пад увагу, глядзіш на свайго ворага і думаеш, што ёсць для яго дабром. Ці мне трэба прамаўчаць, калі ён агрызаецца, ці ўжо здачы даваць. Ці ўжо яго паставіць у нейкае там месца, да. Вот это вот. І ты ўсё адно праяўляеш любоў, то есть ты не пра сябе думаеш, ты думаеш пра іншага чалавека. І, канешне, гэта проста залаты крытэрый, каб зразумець, у чым сутнасць любві. Я думаю, што няверуючыя людзі, яны толкам нават не могуць навучыцца любіць толкам. У іх акрамя любві натуральнай немнога будзе. Таму што, не знаючы закона Божага, мы не ведаем, што ёсць дабром. Мы не ведаем, мы не можам ацаніць. Нам здаецца, это добра, на самой справе плёна зусім іншая. Да, поэтому паўната такой любві, яна магчымая толькі, напэўна, з адносінамі з Господам, калі ты глядзіш ужо па-божаму, а што ёсць дабром. Я памятаю, як мяне некалі здзіўляла, калі я вучыўся ў семінарыі, калі мы на тэалогіі маральнай разбіралі такі прыклад, чалавек памірае. Ці мае права доктар у плане маральным сказаць яму, колькі этому чалавеку засталося жыць ці не. І аказваецца, што няма залатых правілаў. У адным выпадку можна сказаць, а ў іншым выпадку, калі глядзіш, што гэта інфармацыя прыб'е чалавека, то лепш яе не казаць. І ты маеш той самы крытэрый – дабро чалавека. Што для яго будзе лепшым? От даведацца пра смерць ці не? Нехта раптам раз, ён пакаецца ў апошнюю хвіліну, да. А нехта відна, што ён просто ён неадэкват, і ён у дэпрэсію падзе. Ну, і што яго дабіваць яшчэ такой інфармацыі? Але гэта ёсць крытэрый любві. Гэта ёсць крытэрый любві. Ну, і это непросто, канешне. І часам, праяўляючы любоў, трэба некага абняць і плакаць. У іншым выпадку трэба гаркнуць на некага. Таксама дзеля чаго, у імя чаго я это раблю. Да, не таму, што нервы ўзялі, а таму, што так надо, па-другому нельга. Гэта ёсць крытэрый любві. У нейкім сэнсе можна так сказаць, што, што Бог нас выхоўвае, ідучы вот такімі рознымі этапамі любві. У нейкім сэнсе так можна сказаць. Пачынаючы ад любві натуральнай, дзе мы любім тых, хто нас любіць, да, гэта само сабой. Пасля мы пачынаем праяўляць гераізм да любві, да людзей, каторыя ў нашым акружэнні, блізкіх, суседзяў, з вёскі, там, ці з горада, ці нашага народа, гэта наступны ўзровень любві. І чарговы ўзровень любві, калі мы пачынаем любіць ўжо ўвогуле людзей зусім чужых для нас, людзей, которых не разумеем да канца, і мы таксама шукаем іхняга дабра. І думаю, што Господь кожнага веруючага ён такімі вось этапамі вядзе. То есть ад натуральнай гэтай любві да такой любві гераічнай. Думаю, так трэба разумець таксама, што Господь нас любіць. Я часта это паўтараю, што мне цяжка нават уявіць, што Христос паміраў на крыжы, адназначна любячы ўсіх. Але я не магу уявіць, што ён паміраў з усмешкай, міла узіраючыся на тых, каторыя яму рукі прабівалі. Я думаю, што не. А любоў ягоная праяўлялася ў тым, што ён паміраючы, шукаючы апошнюю магчымасць уздыхнуць. Яму цяжка было нават дыхаць. А ён моліцца і кажа: «Господі, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Вот это вот праяўленне любві. А вялікай сімпатыі там да гэтых злачынцаў, я думаю, ён не меў. Точно так же, як з фарысеямі. Кожны раз, калі Христос сустракаецца з імі, это сканчваецца разборкамі, спрэчкамі, канфліктамі. І ці любіў Христос фарысеяў? Думаю, што да, як і ўсіх астатніх, але разам з тым ён мог быць сабою. Таму што ён думаў пра іхнае дабро, а ну ж нехта навернецца, а ну ж адумаюцца. То есть ён кіраваўся крытэрыямі дабра. Ці меў ён сімпатыі да фарысеяў? Упэўнены, што не. Не меў ён да такіх людзей сімпатый, такіх подлых, каварных і так далей. Ну і такой любві, канешне, трэба вучыцца. Амэн.